እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ክልተ ኣጋይሽ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተዓዲሞም ኣለዉ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝመደብሩ በዓል ስልጣን ትካል ምርምር ልምዓት ኢትዮጵያ ክእላን ብስነ ቁጠባ ናይ ዶክተራል ዲግሪ ኣብ ምክትታል ትርከብን ወይዘሮ ሃንሳ ተክላይን ከምኡ እውን ደራስን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ዝሳተፍን ደስታ ገብረ ሃዋርያ ባእሻ ደስታን እዮም ገብረ ምድንዮ ዘራሪብዎም ብገምጋም ሃንሳ ተክላይ ክጅምር እዩ።
ኣብቲ መጀመርያ ከባቢ ኣብ ሓደ ዝተፈላለዩ ነገራት ተርእዮም ነይሮም። ከምቲ ዝተኣሰሩ ሰባት ምስራሕ መፅዋዕታት ግልፅነት ክህል እዩ ቡኣት ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ዝነበሩ ተስፋታት ቡኣት ተርእዮም ነይሮም። እሱ የኣነ ከም ኣውንታዊ ዝወስዶም ካብኡ ዝተረፈክቲ ናብ ዓበይኛ እውን ብኡ እዩ ኣብኡ ንእሽተይ እውን ስለዝኮነቲ ግዜ ኣዕሪፋ ልዕለለ ነገር ምንጋር ይከብድ እዩ። ግን ብሓፈሻ ብጣዕሚ ኣሉታዊ እዩ። ሓደ ምክንያት ሰላም ዘይብሉ ኣብ ለይ ተረጋግዐ ዓዲ ኮይንካ ፅቡቅ ቅፀባ ዕየት ምምጋር ይግሳእል ከቢድ እዩ። ሽፃዕሪ እውን ብዙሕ ኣይረአን ብዙሕ ኣውንታዊ ነገር ኣይረአየን ብውተን መጀመርያ ኣውንታዊ መሲሉ ዝረአ ነበረ እውን ግን ብተፈዚኒ ወካያይዳ ዕሪ ዝቅፅል ሎ መሲሉ ይስማዕኒ ማለት እዩ። ስለዚ ናተይ ርእቶ ኣሉታዊ ነገር የመዝን
ግን ቁስራት ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ዝነበሩ ኣብ ስደት ዝነበሩ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ናብ ዓዲ ምእታው እዚ ኩሉ ከም ኣወንታዊ ክረኣይ ይከኣል እንድዩ ከመይ ዘይተረኣየኪ ከም ኣወንታ ዘይገለፅ ክዮ
ዝተፈላለዩ ምክንያት ፍረት ምግባር ኣወንታዊ እዩ። ስናብ ዓዲ ዝመፁ ምግባር ግን መጀመርያ ርግፀኛ ኮይንካ ተራዳዲእካ ከምፅኦም ተክከኣል ነይሩ እሞ ሰላማዊ ቃልሲ ክገብሩ ምክኣል እትግበር ነይሩ ሰላማዊ እዩ ኣውንታዊ እዩ ካትሎ ከሌለ ሰኢሉ ኩሉ ብሰለስተ ምእቲ ስሳይ ድግሪ ከኣስሸካ ብዓዲ መፅያፍትኒያ ናይ ውፅኢቲ መስን ተዝኒአሁ ከስቢ ኩሉ ምስለኣል ኩሉ ስቃይ። ስለዚ ብምእታዊ ትርኢካ ኢካትድንግንበር ትጉድይል ጥራሕ እኩሎ ይኮነን ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ናብ ዜጋታቱ ድሕንነት ናመሕላው ግዴታ ኣለዎ ናብ ዓዲኣቱ ክሕኒ ስለል ተፈቀደሉ ተኮይኑ ኣወንታዊ ካ ምውሳድ ከብድ እዩ። ስለዚ ኣነ ከም ኣወንታዊ ወስዶ ከም ተኣሲሮም ነበሩ ሰባት ክሽፍ ምግባር እዩ።
ንስኻ ዝረኣዩካ ኣወንታዊ ተግባራት ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሓደ ዓመት ውሽጢ እንታይ ምበልካ?
ልክዕ ከምቲ ኣንሳ ክትሎም ፈንሐት ኣነ እውን ዝረኣዩኒ ዋላ ብቁፅሪ ይውሓዱ ኣወንታዊ ጎኑታት ኣለው እዮም። ፈለማ ሂወደግ ካብ ዝነበሮ ዕቁር ክበሃል ዝኽእል ዘገምታዊ ከይዲ ፖለቲካ ኩነታት ንክወፅእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ። እዚ ማለት ኩሎም ለውጥታት መወዳእቶም ዘይክትዕኒ ይኽእል እዩ ግን ኣብ ውሽጢ ሂወደግ ፅዕንቶ ፈጢሩ ክወፅእ ዝኽእል ሓይሊ ምዃን ከም ዝከኣል ኣርእ እዩ። እዚ እቲ ዝነበረ ፖለቲካዊ ባህልቲ ግንባር ይፍተዎ ኣይፍተዎ ብዘየገድስ ካብቲ ዝነበረ ልሙድን ብጣዕሚ ዘገንታዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ባህሊ እቲ ግንባር ንምውፃእ ዘበራበረ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ እዩ ኢለ ዝሓስብ ወገነይ። ካብዚ ወፃኢ ከም ዓብዪ ነጥቢ ለዝወስዶ ናይ ምትፍናን መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እቲ ዝሐሸ ለውጢ ንዓይ ዝሐሸ ፅቡቅ ነገር ፅቡቅ ተግባር ለዝወስዶ ዕልባት ክረክብ ስለ ዝኽኣለ ዘናእሰ ዘመንስቶ እዚኦም ንክልተ ዓሰርተታት ልዕልን ዓመታት ዝተፈላለዮም ሰኒሖም ተሓፁር ፖለቲካዊ ሓፈር እዩ ነይሩ ናይ ህዝቢ ተሓፁር ኣይኮነን ተሓፁር ንሱ ናይ ፖለቲካ ዓፁር ንክልዓል ስለ ዝገበረ ብወገነይ ብጣዕሚ የድንቕ ጥራሕ ዘይኮነስ የመስግን እውን ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ምስታሕ እሱራት ብፍላይ ከዓ ፖለቲካዊ እሱራት ንብሎም ኣነ እውን ዝድግፎ እዩ። ካልእ ናይ ተቃዋምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ዓዲ ንክኣቱ ዝተገበረ ከይዱ እውን ብተመሳሳሊ ዝድግፎ እዩ። ብጣዕሚ ዝናድ ተግባሪ ለይንሓስብ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰባዊ ግልጋሎት ዝነጥፉ ገለገለ ትካላት እውን ዘርእይዎም ለውጥታት ኣለው። ብፍላይ ኣብ ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተወሰነ ናይ ዓማዊሉ ብተንቀሳቀስ ስልክ ተጠቀምቲ ብፍላይ ማለት እዩ ናይ ታሪፍ ወይ ከዓ ተመን ዋጋ ቅናስ ዝገበረሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ እዚኦም ናብ ቅድሚት ዝረኣዩንን ብወገነይ ክድነቁ ዝግበኦም ለውጣት እዮም ኢለ ዝሓስቦም እዮም።
ናብቶም ጉድለታት ክንኣትሞ ሓንሳ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዓመት ናይ ስልጣን እዋን ዝተረኣዩ ዓበይቲ ሽግራት ትብሉ እዮም ኣሕፅረ ኣቢልክ
ወንቲ ሓደ ብመሰረቱ ሓደ ህዝቢ ሰላም ረፊ አቦት አለ ቦታት እንተሳውት ትሽር ለዕልነት ሕዚ ክረጋገዝ እንድፈጥለየቶ ኢሉ ናምንባር መሰሉ ኣብቶ ምልክት እንድሕር ወዲኡ ካልኦት ኩሉ ካብኡ ልትዕቡ ሕማቐት ነገራት ኣለዉ ከምኡ ዓይነት ነገር ተጋጥመካ ዘሎ ኩሉ ምሳላዊ ገጽ ሞቢላይዝ ና ምግባር ዛዕሪ ክግል ተደ ይረአዩ ኢልካ ና ሕብ ሽትንትን ዝጣዕሚ ማለት ሰብ ህዝላዊነት ና ሚድያታታ እዩ ንግበር ብሎ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ሽግር ዝረአየሉ ብዙሕተመዘሉ
ባሻ ናባሃ ክሕልፋ ታሕቶ ጉድለት ትብሎም ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ስልጣን ብኸመይ ምገለጽካ እየ
ኣነ ምናልባት እቶም ብኣሉታዊ መልክዑ ዝረኣኽዎም ለውጥታት ናብ ሰለስተ ነቲለ የኽርዮም ብመዳይ ኢኮኖሚ ብመዳይ ፖለቲካን ከምኡውን ከም ውልቀ መሪሕነት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ማለት እዩ ብመዳይ ኢኮኖሚ ኣብ ተስፋን ከምኡውን ስብከትን ዝተመስረቱ ቃላት ሰዓተው ነይሮም ነገር ግን ኣብ ክንድንሶም ግብራዊ ምዃን ብኣንጻሩ ዝተረኣየ ኣሎ ንኣብነት ኣብ ናይቲ ሃገር ጠቕላላ ኣብ ናይ ምህርቲ ሰደድ ኤክስፖርት ፕሮዳክት ንብሎም ብግልፂ ዝቐነሱሉ ኩነታት ተረኣየ ኣሎ እንካልእ ከም ውድቀት ገይረ ዝወስዶ ዶክተር ኣብዪ ካብ ዝመቱ ናብዚ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ በጀት ተሰሊዑ ተመዲቡ እዩ ናብ ስራሕ እውን ኣትዩ ማለት እዩ እዚ በጀት እዚ ዓመታዊ ስርሑም ከይወደአ ገና ኣፍሪቂ መንገዲ ተወሳኺ በጀት ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ምንታይ ወይሉ ሕዚ ክውዳእኺ ኢሉ ካብኡ ከዓ ጥሉላት ዝኾኑ ክሰርሑ ዝኽእሉ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ተሰሪሖም ድዮም ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ዘይተመለሰሉ ተወሳኺ በጀት ተሕትተሎ ስለዚ ንዓይ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት እዩ ምዚ ተታሒዙ መጀመርያ ክመፅ ከለዉ ዶክተር ኣብዪ እንታይ ኢሎም ነይሮም ወፃእታት መንግስቲ ንምቕናስ እቲ ገንዘብ ኣብ ልምዓትን ጥቕልል ህዝቢ ንኽውዕል ብምሕሳብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንደገ ዝገብርዎ ጉዕዞ ክቐንሱ ዝጥቀምዎን መኻይን ብተመሳሳሊ ክቕይሩ ኣኼባታት ክንቀንስ ንኣኼባ ዝወፅእ ኣበል ክንቀንስ ዝብሉ ነይሮም ይኹን ዳኣ እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብዪ ካብ ዝመሱ ናብዚ ዝገደደ ካብቶም ንሕና ንፈልጦም ቀዳማይ ሚኒስትራት ዝዕድመና ብዝለዓለ ድርኪ እዩ ፈቆዶ ሆቴላት ሜድኔም ኣዳራሽ ፈቆዶ ኣደባባያት ኩሉ ዝባኽን ንድጋፍ እንዳተባሃለ ንኮንሰርት እንዳተባሃለ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝጠመየሉ ኣብ ዝዓርቀሉ ኣብ ዝስደደሉ ኣብ ዝሞተሉ ኩነታት ኮይንካ እዚኦም ምግባር ካሊእ ውድቀትን ናይ መሪሕነት እውን ክገልፆ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ንሕድሳት ኢሎም 3 ቢልዮን ቅርሺ ምዝራብ ከም ሓደ መራሒ ንሓደ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ ሓደሓደ ግዜ ሾክ ትገብር ኢኻ ከም ዜጋ ማለት እዩ ስለዚ ብኢኮኖሚ መዳይ ድኽነቱ ነይሩ ወይ ዝሓስቦ ካብ ወፃኢ ፖለቲካሊ ንሪኦም ብጣዕሚ ዝኾነ ማሕበረሰባዊ ዘይምርግጋዕ ምስኣን ፍትሒ ሩይ ዝኾነ ሶሻል ኢንጀስቲስ ሰፊሩ ኣሎ ዜጋታት ካብ ሃገሮም ዝመዛበሉ ከምኡ ውን እስር ቤት ከም ናይ ሓደ ልዕልና ሕጊ መረጋገፂ መስርሒ ዘይኮነስ ከም ትሕለ መፍደይ ዝኾነሉ ኩነታት እውን ርኢና ኣለና ኤርካረናይ ንኣስር ምዝብ ናይ መጀመርያ መሪሕ ቃሎም ነይሩ ዶክተር ኣብዪ ክመፁ ከለዉ ነገር ግን ካብቲ መፁ ጀሚሮም ዝተኣሰሩ ፍትሒ ዘይረኸቡ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ካልእ ግልፂ ዘይኮኑ ናይ ወፃኢ ርክባት ስምማዓት ምስርራማት ህዝቢ ዘይፈልጦም ሰነዳት ብፍላይ ከዓ ዜጋታት ከም ዜጋታት መንግስቶም ምስ ነየኒቲ ሃገር እንትን ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ እንተን ኣለ ብድፉኑ ማለት እዩ ክፈልጡ ይግባእ ነይሩ ሕዚ ግን ስትራቴጂክ ፓርትነር ከም ሃገር ማለት እዩ መን ምዃኑ ናትና ኣብዘይ ንፈልጠሉ ብርኪ ንርከብ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ናይ ግልፅነት ፀገም እዩ ስለዚ ብጠቕላላ ክንሪኦ ከለና ዶክተር ኣብዪ ናይ ስልጣን ካብ ዝመፁ ዘጋጠመ ሃገራዊ ዘይምርግጋዕ ናይ ዜጋታት ምስንቓል ኣብ ዓለም ብቐዳማይ ብርኪ ዝተሰርዕናሉ ናብ 3 ሚልዮንን ልዕሊዩን ከምኡውን ምስ ተሓታትነትን ምርግጋፅ ልዕልና ሕግን እውን ናይ ሕነ ምስዳይ ዝመስሉ ተርዮታት ኣለዉ እዚ ከብን ዝኽእለኒ እንታይ ሰባት ከየፃርኹ ኣይኣስርን እየ ኢሉ ናይ ለውጢ ሓይል ኢሉ ዝመፀ መንግስቲ ከየፃሬ ኣፊሩ ዓበት ሙሉእ ናብዞም ስሉ ነገራት ኣለዎ ሞ እዚኦም ብኣሉታዊ መልክዑ ኣብቲ ፖለቲካ ዝረኸቦም እዮም ኣብ መወዳእታ ግን ኣጀንዳ ኣቐቢልካ ናይ ምኻድ ተደጋጋሚ ኩነታት ኣብ ዶክተር ኣብዪ ይረአዩ ንኣብነት ሰነ 16 ዝነበረ በዓል ዋንኦም ዘይተነፀሩ ግን ከም ኣጀንዳ ኣቐቢልካ እዮም ትኸይድ ዳሕራይ ንሞድ ጀስቲስ ወይ ከዓ ንስለ ምንቅስቃስ መሰረት ዝኾኑ ከምዚ ናይ ቀትሪ ኣዛበ ኣትማን ጎላው ኦም ገለ ዝብሉ ነገራት ከምኡ ጌርካ ናይ ምኻድ ከም መንግስቲ ሓላፍነት ዘይምውሳድ ተራዮም ነይሮም እዚኦም እዮም
ሓንሳ ናባኸ ክምለስ እሞ ኣብዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሓደ ዓመት ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ተጠቕሱ ናይ ኢህወደግ ኣቦ ወንበር እውን ከም ምዃኖም እዚ ድኽመትን ጥንካረን ናይ ኢህወደግ ገይርካ እውን ክውሰደ ምኽኣለ ዶክተር ኣብዪ ከም መራሒ ሃገርን ከም ኢህወደግን ሓንሳ
ኢህወደግ ድኽመቱ ሙማቱ እዩ ስላይ ማለት የለም ንዩ ወደዚ ላይ አመነን ግን ስለዚህ በቃ ደኺሙስ ሞቱ ሐዚ ምስቀደር ምሽና ንፈልጦ ይህ ወደ ግንስቲ ልምዓታዊ ዲሞክራሲ እየ ንክተል ይህ ወደ ምስቲ ዋና ዕላምኡ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝነበረ ይህ ወደ ርክብ ዘለዎ መንግስቲ ኣይኮነ እዚ ሕዚ ዝርኦ ዘለኹ ስለዚ ይህ ወደ ግስ ተግባር የለን ኣይረአየንን ምስ ሞልቲልካ ከዓ ክትወቅቶ ይትክእልን ሓደ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ባዕሎም ናይቶም ሕዚ መርሕነት ዘለዎ ጉጅለታት ወይ ቀሰባት ይካኢኻ ክትወትደተስእል ከምኡ እዩ ዝስምዐኒ እታ እዩ መረዳእታ ተተልካኒ ብሓፂሩ ሱ መእሰር እዩ እታ እዩ እዚ ወደክ ኣነ ኣብ ርእሲ መቃብሪ እየ ዝብሎም እምነታት ነይሮምዎ መሰረታዊ ነገራት ነይሮምዎ ብተግባር ዝሰርሖም መግለፅታት ነይሮምዎ ንሳቶም የለውን ኣብቲ ዲስኮርስ እውን የለውን ኣብ ተግባር እውን የለውን ግን ብዋናነት ተኣዩ ንሕና ንፈልጦ ኢሉ ወደ ብምንታይ ገሊፅ ነይሩ ዝባዕሉ ብቱ ዝገልፀሎም ነበረ ቀኒታት ምስ ድኽመታቶም ምስ ጉድለታቶም ማለት እዩ ምክንያቱ ከምዚ ይህ ወደ ዝኾነ ፍፅማዊ ነገር ነይሩ ሕዚ ብድንገት ካብሰማይ ብዝወረደ ሕማም ሓሚሙ ሞይቶ ኣይኮነን ድኽመታት ክለ ዝነበርዎ እዩ ሕዚ ተኸሲጡ ኒ ድኽመታት ግን መግለፅታት ነይሮምዎ እቶም መግለፅታትሳቶም ትዝለው ዶ የለውን ስለለ የለው ኣነ ናይ ህወደግ ድኽመት እዩ ወይ ህወደግ ኒኦ እዩ ሞ ገለኢለስ ኣይኮንኩን ዝወስዶ ማለት እዩ ዝመሰረቱ ከዛ ህወደግ ምውጋዕ ሓደግናት ብዛዕባና ዓዲ ህልውና ኢና ኣብክቶም ዝሕሰብልኣተወሉ ሰዓት ኢና ኒኦና ሕዚ ስለዚ ብኡ ደረጃ ክትወት ደለይ ማለት እዩ ብልፍጣር ላኣስ
ፅቡቅ ሓንሳ ህወደግ ሞይቱ እዩ የለን ዝሞተ ምውቃስ ድማ ዋጋ የብሉን እያ ትብል ተላ ንስኻ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቶም ዝሓለፉ ሓደ ዓመት ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ዝገለፅካዮም ከም ናይ ይህ ወደግ ክውሰዶ ይኽእሉ ምስቲ ሓንሳ ዝሃበቶ ክትሰማማዕ ዲኻ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ንገብረን ኣጋሽናን ክብሮት ይሃበልና ካብ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና